Твої очі, як смарагди.
У тебе такий мужній погляд.
Твоя Шарлотка навіть краще, ніж у мами.
Я за тобою, як за стіною.
А чому посуд не помити?
Чого це тут під ліжком? Твої брудні шкарпетки?
Навіть не думай сідати за кермо. Ти жодної ями не оминаєш.
Не підходь, ти все зіпсуєш.
Ти геть нічого не розумієш.
Знайома історія, правда ж? Як пронести світле почуття цукерково-букетного періоду крізь роки? Як порозумітися з дітьми? Як створити затишок і гармонію у домі? Про це та інше поговоримо у програмі «Сімейна консультація».
Ми вітаємо наших радіослухачів. Якщо ви вперше зіштовхнулися з цією назвою «Сімейна консультація» на Світлому радіо, то ми запрошуємо вас відвідати наш сайт світле.орг або канал Світлого радіо в Ютубі. Там є вже дуже багато програм, які будуть збудовувати нас із середини. Ось, наприклад, в попередній програмі я почула цікаву фразу. Учасник сімейної консультації, він сказав, що наші стосунки чоловіка і жінки – вони відображають наші стосунки із Богом. Ми не всі це розуміємо, і ми не всі на цій стадії, але отак щочетверга ми нагадуємо собі передусім головні істини. І сьогодні ми це зробимо в компанії прекрасної світлої людини. Журналістка, телеведуча, мама, кохана дружина Катерина Баско. Катя, здрастуйте.
Вітаю.
Дуже раді вас бачити.
Взаємно.
А як реагують ваші дітки, коли вони бачать маму на екрані?
О, мам, дивись, це ти. Все дуже просто.
А немає такого, наприклад, у школі або в садочку? Моя мама працює на 5-му каналі.
Ні, я думаю, вони просто ще дуже маленькі, тому що найстарші моїй дитині трошки більше 5, і якось ще не до цього, напевно.
А у вас із Віталієм 3 діточок.
Так.
Скажіть, ви зараз слухали оцю заставку. Угу. Я завжди спостерігаю, як реагують наші гості на ось це. Хтось уже все це давно пройшов. У когось воно іще на стадії. Хтось уже десь там за 2 кроки до цього. Але чи вдалося вам із чоловіком, чи намагаєтеся ви зберегти оті почуття, оті трепетні почуття, коли сподобалися один одному, коли очі в очі?
Угу. Ну, звичайно, мені здається, кожна нормальна сім'я, особливо, якщо це молоді люди, хочуть зберегти цей квітково-цукерковий, як казали, в заставці період. Але мені здається, що все це досвід і для того, щоб дуже цінувати цей період або такий період. Тому що, в принципі, коли ти вже 6 років одружений, то цей період набуває зовсім іншого сенсу, і він вже не такий поверхнісний, як спочатку, як під час, наприклад, зустрічання або перший рік життя разом. Це щось набагато глибше. І до цього треба, мабуть, дійти. І якщо не мати якихось хоча б маленьких перепон, тоді будь-яке якесь гарне почуття, новий етап порозуміння один з одним вже не так, набагато цінніший, коли ти пройшов через якусь кризу чуть-чуть.
А як от ви, наприклад, із Віталієм, як ви проходите ось цим період після збою? Ну, посварилися, щось не вирішили, конфлікт якийсь відбувся, можливо, на підвищених тонах. Як потім вирулюєте, щоб не залишилося осуду всередині? Зрозуміло.
Осад. Насправді, це найгірше, що може бути, коли цей осад залишається, а гіршим за це може бути, коли цих осадів вони тільки додаються. Так, тому що потім це снігова лавина емоцій. Насправді, ми над цим дуже ретельно працюємо від недавнього часу. Ми якось аж недавно зрозуміли, що оце сваріння нікому не треба, ми все одно різні люди. Ми ніколи не станемо настільки ідеальними пазликами, щоб підходити одне одному ідеально і жити без конфліктів. Це, в принципі, неможливо. Ми живі люди, в нас є свої емоції, втома, стрес і 3 дітей. Тому ми найбільшим і найціннішим секретом для себе просто відкрили спілкування. Тобто, коли, наприклад, ми посварилися. Моє сваріння виглядає так, я там, наприклад, навпаки, хочу поговорити і все вияснити там.
Як жінка,
ще кавову гущу вийняти. А чоловік хоче помовчати. Йому так спокійніше, потім він там все осяде і тоді він розмовляє. Натомість я кажу, як по-жіночому хочу, давай поговоримо. Ну, не хоче він. Окей, я дочікуюсь тоді моменту. І просто останнім часом ми так досвідчуємо, що найкращим є просто поговорити, як я почувалася в цій ситуації, або як я зараз. наприклад, ти мене образив тим, що ти сказав. Не змовчати, ай, та ладно, що буває, він не хотів. Але так, ну, мене надовго так не вистачає. Треба все обговорити.
Є багато сімей, які можуть все вирішити, ось на рівні поговорили. Але не кожен почув і потім далі це практикує. Що потрібно для того, щоб люди чули і виправлялися?
Ну, мені пощастило, реально, я дуже досвідчую Божу любов у своєму житті через те, що дав мені саме цього чоловіка. Тому що я думала про зовсім іншу людину, як то буває.
Серйозно?
Серйозно. Це взагалі у нас така романтична лавсторі, як ми познайомились
можна,
і так далі.
А можна цю лавсторі в такому
звичайно.
Короткому?
Якщо коротко, то я колись дружила, там зустрічалася, називаємо це по-різному, з людиною, і думала, що я для нього, він для мене. Так, це моє кохання і так далі. Він був українець, але вчився в Польщі, в Варшаві. І я дуже часто до нього, в принципі, їздила в гості. Він до мене жодного разу. Це, дівчата, на замітку собі візьміть, такого не робіть. Ну, взагалі, стосунки на відстані це складно, але там ми старалися. І Віталій дружив з ним, тому що він теж жив в Польщі якийсь час свого життя. І було таке, що Віталій приїхав в Україну до своїх батьків в Хмельницьку область, і той хлопець попросив Віталія підвести мене, щоб я не їхала сама, бо це інша країна, так зручніше. Ну, і безплатно. І так ми раз проїхали з Віталієм. Ми зналися до того, але ніколи не спілкувалися. Він був старший за мене, і мені не особливо якось подобався. Тобто, як? Ну, як людина він був хороший, але ніколи взагалі не уявляла його як там свого бойфренда чи чоловіка, тим більше. Але потім другий раз ми поїхали, там вже ті стосунки вже за першої поїздки валилися. Я це розуміла, але там в мене включалася синдром спасителя, і я хотіла там помогти тій людині, і т.д. Там своя ситуація. А Віталій мужньо чекав, коли ті стосунки закінчаться, мене там не викрадав, нічого такого, ну, я умовно. І отак ми почали дружити. Спочатку дружити, потім його з роботи з Польщі перевели в Україну, в Київ. І він, а я теж жила тоді вже в Києві, бо я вчилася в університеті. І так ми зустрілися, і дуже класно було, що ми були в одному місці, ми могли часто бачитися. Він був тим, хто дуже слідкував за чистоту наших стосунків. Тобто він завжди казав, краще навіть не чуть-чуть, а взагалі ні. Ну, так він був дуже трепетний до цього, і я тоді теж була дуже здивована. Я думала, що таких джентльменів, таких чоловіків вже в принципі не існує.
Ну, то, мабуть, було духовне виховання його.
Так, однозначно. І я до чого просто веду, що не просто важливо поговорити з своїм чоловіком чи з дружиною, а помиритися. Ну, так, розумом, ми начебто все зрозуміли, іноді в нас таке буває. Ми начебто вже все обговорили, 10 разів попросили вибачення одне в одного, і все одно, ну, є ще щось чуть-чуть, ще якийсь камінець, спотикаємося. Ну і реально найкращий спосіб це, звичайно, з Богом це також вирішити, тому що коли ми ображаємо один одного, ми ображаємо Бога один в одному. Тому ми стараємося після такого, якщо вже не кожного разу, але якщо така досить великий якийсь конфлікт, то стараємося після обговорення цього всього і примирення також помолитися разом, просто щоб Бог якось забрав це, Бог може.
Ви про це говорите, не кожен про це скаже, що ми сваримося, і ось нещодавний конфлікт. І я бачу у вас на сторінці Фейсбук, ви запрошуєте людей, сімейні пари, на якісь зустрічі. Угу. Чому вас хвилює це питання?
Я взагалі останнім часом досвідчую, що я хочу всім, до кінця свого життя, всім сімейним парам казати, говоріть один з одним. Ну, не замикайтеся, не живіть різними життями під одним дахом. Просто нехай це буде спільне життя, тому що Бог з'єднав, і ніхто не має права роз'єднати ці стосунки. І Бог хоче благословляти ці союзи. Просто наш егоїзм іноді хоче іншого. Це вже таке питання. Це якщо так дуже правильно сформулювати. Але насправді мені дуже хочеться сім'ям доносити, що все можна обговорити, в усьому можна знайти компроміс. І, ну, а якщо це все робити з Богом, то це взагалі, all inclusive.
Добре, отже, плодом вашої любові разом із Богом у вас троє діточок.
Так.
На сьогоднішній день троє діточок, так? Ви пам'ятаєте, який період був для вас, як для жінки, тому що на жінку більше навантаження там фізичного, який період був найскладнішим для вас? І той час, коли ви видихнули і сказали собі, чому я так хвилювалася і переймалась, можна було ось цей пункт, ось цей викреслити і жити більш спокійніше?
Найважчим для мене пунктом було народження першої дитини. Навіть не фізіологічно, не фізично. Я взагалі в якийсь момент не зрозуміла, що це зі мною сталося, напевно. Ну, тобто є такі дівчата, які планують, я хочу точно вийти заміж, точно хочу народити дітей, а у мене такого ніколи не було. Тобто не було протилежного, але якоїсь такої пристрасті до одруження там дітей не було. Це якось просто само собою
сталося.
сталося так. Я щаслива, що це сталося. І, звичайно, народження першої дитини, тому що це абсолютно перевертає життя жінки, набагато менше перевертає життя чоловіка, і тут теж з'являються нові причини для конфліктів.
Це треба буде Віталія вашого запитати, коли ви будете разом, що це трошечки менше перевертає життя чоловіка.
Ну, він згодний, в принципі, зі мною, тому що він каже, мені, напевно, важко зрозуміти жінок, які народжують, тому що я, як ходив на роботу, так продовжую ходити. Коли приходжу додому, мене зустрічає дружина, ну, в принципі, ніби той дитини і немає для чоловіка. Ну, я розумію, є якісь там відповідальність чоловіча, типу фінансова і різна інша, але тим не менше, ну, а в жінки всі, все її життя тепер це догляд за дитиною, особливо там перший рік.
Я вас перебила.
Так. Ні, все добре. Ну і народилася моя дитина, вона шалено погано спала ночами. Тобто вона могла заснути вперше в 4-й ранку. Я, відповідно, з нею в день якось не спала, бо я собі дошукувалася якоїсь роботи і так далі. І взагалі багато справ я по дому, в принципі, завжди. І я собі навіть не дозволяла якось нормально ні відпочити. Якось я, ну, жила собі одним режимом старим, а вона мені намагалася його насильно змінити. І, напевно, все це закінчилося тоді, коли народилась друга дитина. Тому що
перерва була невелика.
Невелика. У нас 1.5 роки між дітьми. Тобто, де-факто, в 9 місяців, коли було 9 місяців нашій Софійці, я знову завагітніла. Ми навіть штучно переривали грудне годування, і це було ще фізично боляче, бо це якось так було. Ну, все дуже, дуже швидко. І, в принципі, організм мій теж не встиг оновитися. Мені про це лікарі казали теж. Там були різні перипетії. Мені з 30-го тижня другої вагітності казали, та ти не доносиш. Там все буде погано, але в 40 тижнів один день народилася друга дитина. Тобто все, слава Богу, було добре. Ну, я відчувала, що просто є людське бачення, є просто Боже ведення, і це зазвичай можуть бути різні речі. І я просто тепер всім, кого одна дитина, щиро співчуваю. Навіть якщо це вже старша трошки дитина, там 2-3 роки. Це просто безкінечне весіння дитини на мамі, бо дитина не має просто куди подітися. Вона бачить маму цілий день. Якщо вона не бачить маму, вона може за тою мамою ревіти весь день. Я знаю, що ті батьки, в яких одна дитина, ті діти дуже важко привикають, наприклад, до няні, або якщо бабуся залишається з такою дитиною. Я знаю, що двоє дітей – це легше, ніж одна дитина, а троє – то взагалі.
Чому? Дивіться, Бог посилає дітей першого, другого, третього, у когось четвертого і п'ятого, а мама одна залишається, і кожна дитина хоче маминої уваги, бо такого, як мама, ніхто не дасть. Ви говорите, що це краще, але ж виходить, що вашої уваги трошечки менше вже на кожного особисто.
Менше на кожного, але ми практикуємо зробити якусь таку штуку, як спільний час вдвох, і з кожною дитиною його провести, наприклад, піти в Макдональдс, я і моя одна дитина. Потім я і моя інша дитина. Але, наприклад, моя третя дитина, наш Давидик, йому скоро буде 2 роки, він, в принципі, ще так цього не відчуває, що йому потрібна мама. Він просто, я приходжу, він вилазить на руки, йому цього предостатньо. Я можу з ним робити все, головне, щоб на руках. Просто він трошки скучає, напевно, протягом дня. Але, в принципі, це, ну, я думаю, що...
Але це класно,
нормально.
Тому що перерва між ними ось така, не дуже
так,
велика.
Так,
якби
так.
Різниця була набагато більша.
О, так, це б все ускладнило.
Треба було б якісь побачення організовувати, так вже трошечки в іншому форматі.
Це наш татусь ходить з дівчатами на побачення.
Так, зараз
часу.
Я бачу, спостерігаю в Фейсбуці, що це традиція, вона започатковується. Татусі виставляють свої фотографії.
Це добра традиція.
До речі, про традиції. От сім'я Баско. Я продовжу потім тему дітей, але ось якщо вже заговорили за традиції. Дозрівання дитини, воно складається із багатьох факторів. І я думаю, що один із факторів – це якраз оці сімейні цінності. Чи є у вашій сім'ї цінності, які саме?
Ну, найперше, мабуть, і так універсально, це, звичайно, християнські цінності. Ми стараємося жити за Божим Словом, ми щонеділі ходимо в храм, ми намагаємося, ну, ми беремо з собою дітей. Поки що, чи хочуть вони, чи не хочуть. Бо, наприклад, наша старша зазвичай може нам сказати, давайте я залишусь вдома дивитися мультики, ви йдіть. Ну, поки що ми беремо її насильно, якщо так можна сказати. Ну, це я утрирую. Я вважаю, що єдиний спосіб, такий доступний, показати дітям, як треба жити, це жити так самим. Ну, це просто безвідмовний спосіб.
Не виховуйте дітей, виховуйте себе.
Так, ну, в принципі, так. І, звичайно, я би хотіла, щоб діти бачили і наші конфлікти, але бачили, як ми їх вирішуємо. Так. Бачили, як ми говоримо, бачили, як ми обіймаємо один одного, щоб вони розуміли, що все це комплекс. Тому що колись вони будуть дружинами, дівчатка, і Давид буде чимось чоловіком, щоб він просто мав приклад. І, в принципі, велике тут також рівноцінне навантаження і на дружину, і на чоловіка в плані прикладу для дітей. Тому що дівчатка дивляться, як поводитися з чоловіком на маму, але дивляться, яким має бути класний чоловік на тата.
Так.
Ну, якщо цей тато класний, справді. І це реально велика відповідальність. Я іноді про це думаю. Мені це питання, ну, здається, важливішим навіть, ніж як їх фінансово забезпечити, як дати їм освіту. Я хочу, щоб вони бачили нормальне життя. Іноді це так непросто, і іноді я дуже часто про це забуваю, насправді. І тоді думаю, о, вони бачили щось там, де не ідеально чи щось, але ну, це життя, і класно, що вони його бачать.
Добре, що ви це сказали. Я теж про це нещодавно думала, що донька, дивлячись на свого батька, вона буде уявляти і чоловіка таким самим, тому татусі, поводьтеся як належно, як і мами. Як мами, які мають показати, що вони поважають і люблять свого чоловіка. А, добре, а традиції? Є традиції? От, наприклад, у нас ніколи не обговорюється, що було на роботі, або ми ніколи не говоримо про інших людей поза їх спиною. Там діти знають, що у сім'ї Баско так і є.
Я якось думала про це і, напевно, виокреслити якісь конкретні традиції навіть не можу. Ну, напевно, традиція це там, не знаю, в неділю піти в храм, і після храму у нас Макдональдс. Це у нас традиція. Там, не знаю, з'їздити на Різдво до бабусі, це традиція. Там прикрашати нашу таку плоску ялинку, ми її називаємо.
А чому?
Тому що вона з таких з дерев'яних плашечок і на стіну прикріплена.
Ну,
тому
прикольно.
Що раніше ми жили в дуже маленькій квартирі, і ми там все мусили робити плоским, маленьким, мініатюрним. І так якось воно повелося. Ось. Мабуть, не знаю. Хотілося б, щоб нашою сімейною традицією було любити і свій егоїзм викинути через вікно. Не завжди так виходить, але хочемо старатися.
Дякуємо. Дякуємо за відвертість. Дорогі радіослухачі, ми зараз у прямому ефірі. Це значить, що ви можете долучитися до програми, поставити питання. Наші телефони 280 0305 і 067-123-7575. Окрім того, ми отримуємо від вас смс-повідомлення на номер 093 558-4412. Цей же номер у нас діє на прийом повідомлень у Вайбері і в Скайпі. В Скайпі наші позивні одним словом, латинськими літерами «Світле радіо».
Не можете порадитися з ближніми? Не знаєте, як вирішити сімейне питання? Наболіло? Зателефонуйте до нашої студії, щоб знайти відповіді. Наші телефони 044-280-03-05 або 067-123-75-75. Гості програми «Сімейна консультація» спробують вам допомогти.
Катю, у нас є вже два питання від радіослухачів. Це якраз тема, яку хотіла розвинути. Без ім'я інколи наші радіослухачі не хочуть представлятися, тому що слухають і чоловік поруч, а не хочеться, щоб він знав, що це вона запити.
Своїх не підставляє.
Слышала, що дітям многодітна сім'є, як спиці в колесі. Уявляємо колесо, уявляємо ці спиці. Так. Наверное, так не для всіх. Сумний смайл. Стоял ли в вашем случае вопрос о сохранении отношений с мужем? Якраз тема, яку я хотіла розвинути, коли дітей більше, на маму навантаження більше, а ще й вона і працює, а ще й у неї в голові якісь благодійні проекти, як у Катерини Баско, як їй вистачає їй на чоловіка, який потребує оцієї лагідної жінки?
Ну, я вам скажу, що не завжди вистачає мене на чоловіка. Насправді, я б не брала на себе так багато різних відповідальностей маю на увазі, якщо я створила сім'ю, а створила я її свідомо, і дітей народила свідомо, тобто я могла би на цьому закінчити. Цього було би достатньо і мені, і Богові. Але раз я вже взялась за нові відповідальності типу робота, типу благодійний проєкт, типу якісь там ще думки про власну справу і так далі, то це все тільки тому, що мене чоловік стовідсотково підтримує. І він каже, що давай, починай, там, я тебе підтримую. Ну, у всякому разі, своїми діями він точно це мені говорить. Ну, і плюс, звичайно, не без допомоги, тому що я ходжу на роботу тому, що у нас є няня, яка сидить з малою дитиною. Няня тільки тоді, коли я на роботі. Тобто, якщо я вихідна, няні немає. Ну, і на вихідних няні зазвичай теж немає. Але якби не чоловік, то я просто це все не починала. Було б забагато. Я би розчинилась в цьому всьому, зникла, і, напевно, тоді було б найбільше проблем, ну, в спілкуванні з чоловіком, тому що приходиш з усіма своїми справами, завалюєшся в сім'ю, я не вмію на порозі все це залишати там, ну, в коридорі. Я все це приношу в дім, все це розмовляю про це. Я жінка, мені треба виговоритися, мені не треба порад, мені треба просто, щоб мене послухали. І, ну, і чоловік мій зазвичай часто готовий мене почути, послухати.
Вау, він хороша людина, я так розумію.
Дуже хороша, я думаю, що таких більше немає.
Є.
Ваш чоловік.
І ще у нас гості ходять до нашої студії, і на це просто приємно споглядати, uh-huh. коли чоловік підштовхує до того, що ти uh-huh. можеш більше, я знаю, що ти можеш послужити іншим. Добре, я от що хотіла запитати. Виходить, от ми продовжимо ту тему, що коли ви зрозуміли, що мені з одним було набагато складніше, uh-huh. ніж з трьома. А от сили, де взяти сили? Ну, і моральні сили, і фізичні сили. Виходить, що ви хочете сказати, що з появою кожної там наступної дитини в тебе відкривається якийсь резерв запасний, який був до цього в сплячому режимі?
Резерв раз, а по-друге, в принципі, ну, не одразу ж так, бум, і в мене троє дітей. Ну, все так. Це було поступово. Я думаю, що організм жіночий також насправді дуже багато в собі має ресурсів, яких ми іноді про які навіть не здогадуємося, тому що все це навантаження, особливо фізичне, воно такою, ну, накатом, поступово приходить, не одразу. І
так само, як дитинку. От, так, вона ще маленька була, нам було там легко, а потім коли вона підростає,
так.
Все нормально.
Абсолютно правильно, вірно. І я навіть скажу, що я від себе іноді не очікую, що я можу ще це, ще оце, і ще оце, і оце, і оце, а після того ще 10 справ, і, ну, і, в принципі, нормально. Але все це тому, що це якийсь такий ритм, так? У мене синяки під очима, і завжди були, є, напевно, і будуть. І, напевно, стан з ними не покращиться, тому що це кожного разу гример наш говорить, ну, коли вже ти їх позбудешся? Ну, не можу я виспатися, тому що я вже 6-й рік підряд сплю з якоюсь з наших дітей. Зараз, наприклад, з найменшим, тому що він засинає зі мною, вночі він деколи прокидається, беру його до себе, бо він зараз особливо змерзає, то ще щось з ним, то водичка, то ще щось.
Змерзає, розкривається?
Так, так, так. І це все безкінечно. Ми вже пробували спати в піжамі, в шкарпетках, в рукавицях. Ну, треба
зняв?
Просто біля мами. Так, так. Так що резерв, насправді, жіночий, ну, дуже силово-ресурсний, але дуже круто, коли я знаю, що цей мій резерв активується, коли мене підтримує чоловік. Коли він помічає ці мої старання, навіть, ну, я люблю компліменти, кожна жінка любить компліменти. І для мене важливо, що він каже, там, кохана, круто, що ти сьогодні зробила це, або що ти змогла зробити це. Але, наприклад, вчора була в нас буквально така ситуація. Я розумію, що в нас вчора був знімальний день на роботі, і я розумію, що зараз прийде гість на четверту, поки прийде, поки грим, поки чайочки, ти, напевно, ми почнемо о 5, якщо не пізніше, а мені в 6 забирати дитину зовсім з іншого кінця світу в Києві, я точно не встигаю. Думаю, що ж робити? Нехай залишається тоді вдома, ну, не буду собі ускладнювати життя. А іншу дитину треба забрати з іншого садка. Ну, тобто там ще...
Який знаходиться в іншому місці.
Теж на лівому березі, але в іншому місці. А ми обоє працюємо на правому березі. Ну, тобто я кажу, кохане, або ми лишаємо її вдома і, ну, не морочимо собі голову, бо я забрати не зможу. Ну, і теж, щоб це не було так, чуєш, я забрати не зможу. Тише. Ну, тобто, давай або залишимо вдома, я зазвичай пропоную якісь компромісні рішення, але там чоловік каже, ну, нормально, я заберу. І забрав обох, наприклад. Ну, і ну, чим це не підтримка? Ну, так. Здавалось би, та? Таке. Ну, насправді, для мене було це дуже важливо, що вони не втратили свій день, ну, в соціумі, і все було для мене спокійно.
Класно. Значить, такі запасні ресурси є, і вони відкриваються, так? В цьому дуже допомагає чоловік. Добре, друзі, ще триває наша програма, можете долучитися. І ще одне питання. Угу. Доброго дня, у мене дітки ще маленькі, і цікавить. Як бути із дітьми-протестувальниками? Чим більше ти даєш, любиш, тим розкішший протест. різкіший, пробачте, тим різкіший протест. Не буду, не хочу, не піду і так далі. Якщо вам це знайомо, то поділіться, як ви це проходили. Дуже дякую, Валентина.
Ну, Валентино, я думаю, що вашій дитині десь 2-4 роки, тому що в мене такі вдома є, які поводяться аналогічно. Я відповіді остаточно не маю на це, тому що я не психолог. І я тільки скажу, який мій досвід. Я знаю, що в цей період 2-4 роки, це мої спостереження, дитина шукає якісь межі. Моїй дитині одній зараз 2, майже, одній майже 4, тому вони обоє в цьому віці. І це правда, чим більше дозволяєш, тим більше дитина якось, ну, автоматично собі ці межі розширює. І потім, коли ти раптом кажеш «ні», тобто так швидко звузив ці межі, це істерика, це лежання на підлозі, це дубання ногами і так далі. Ми це все проходимо і зараз. Наша Марія, наприклад, середня дитина, взагалі має важкий характер. Я думаю, що у зв'язку з тим, що зараз в неї такий вік, раз. А друге, те, що вона середня дитина, вона до старших себе вже не, ну, ще не відносить, а вона вже не малявка. Вона це розуміє, вона оце таке, ну, принаймні так психологи радять сприймати цю дитину, яка важко себе асоціює з якимось віком. Ну, тим не менше, вона любить прийти в продуктовий магазин, де є і відділ іграшок, або якихось таких речей малесеньких. Вона каже, я просто подивлюся, я знаю, чим це закінчиться. Ну, вона, вона лежить, вона спочатку купи-купи, а останнім часом вона вже навіть без слів. Просто лягає, і лягає дуже обережно, аби не вдарити голову, і серйозно? Починає стукати ногами. Але ми не реагуємо, переступаємо, люди на мене дивляться. Іноді одного разу навіть підійшла якась і каже, та, ну, уберіть ребенка, що це взагалі таке відбувається. Але такий у нас метод виховання і надії.
Тобто ви не йдете на компроміси з ним, хай вчиться, що є межі, так?
Так,
є час, коли ми можемо придбати іграшку.
І є час, коли ми можемо побалувати. Бо в нас бувають такі ранки, коли я розумію, що якщо ми зараз... Був такий мій гріх, коли ми зранку пішли в магазин купити іграшку, прямо зранку перед садком. І потім ми просто тиждень, я кожного ранку слухала про ці, ну, а тепер таку ж іграшку, таку, тому що їм ніколи не досить. І потім ми перейшли на якісь там маленькі горошки солодкі, потім на якусь там маленьку жуйку, і все. Зійшли на нуль. Тепер зранку ми нічого не купуємо. Хоча вона випрошує, ну.
Добре, тобто ваш досвід, ви не реагуєте?
В принципі, так, стараюсь не реагувати. Звичайно, ну, в цьому є свої межі, якщо там дитина хоче, не знаю, там, вибігти з квартири, кудись побігти з тих нервів, то, ну, звісно.
Він як чоловік, ви як жінка, так, а він як?
Я скажу, що в цій такій дитячій істериці я більш терпляча, тому що чоловік одразу, ну, хоче якесь покарання продумати, тому що йому потрібна дія. Чоловік, в принципі, особа будь-яка, не тільки мій, яка хоче діяти. Він шукає одразу рішення миттєве. Це нам треба поговорити більш емоційно, там все згладити, отак ми такі, як водичка. А чоловік, він мені навіть каже, ну, це ти мені зараз сказала, щоб просто сказати, чи мені треба шукати якесь рішення? Ми вже навіть так розмовляємо тепер. Тому, в принципі, чоловік зазвичай хоче одразу там, ну, або покарати, або там, не знаю, ну, якось так прикрикнути, аби дитина більше такого не робила. Вона далі продовжує, ну, в неї просто є своя ціль, а в нас своя.
А як ви включаєте їх у ранок? Коли ще сіро, холодно, зараз ось такий сезон.
Ну, буквально у нас це є ноу-хау нове. Ми колись, коли в нас народилася Софійка, вона до 3 і якогось там віку не розмовляла. Це була якась неврологічна проблемка.
До 3 років?
3,3 їй було, і вона не розмовляла. Тобто
це
було...
Підкреслюємо, бо наші радіослухачі був нещодавно такий самий дзвіночок, прохання молитися.
Нам ми підключили невролога. Ну, тобто пішли зрозуміти, чи це неврологічна проблема, чи це дитина просто ще не говорить, чи не хоче, чи є якийсь психологічний блок, ну, різні тут можуть бути проблемки. Нам сказали, що це тому, що у нас були стрімкі роди, і там була чуть-чуть гематомка в неї. Хоча гематомка сама пройшла за перших пару тижнів життя, і ми на це навіть якось, чесно кажучи, не звернули увагу. Ну, були ми на обліку в невролога, але нічого такого екстра ми не робили. Тому нам виписали ліки. Ми також підключили логопеда, дуже хороша нам Бог просто дав її. Вона реально з нею так займалася, якось... англійською мені просто це так miracle. Ну, тобто так якось чудесним способом, що вона дуже швидко розговорилася. І логопед сказала, вимкніть всякі девайси, ніяких мультиків.
Ну, всім говорить.
Так, але насправді це, виявляється, дуже впливає на вміння дитини звертати увагу на важливі речі, розставляти акценти. А коли мультик, де не 25 кадрів в секунду, 25 30-500, ну, дуже швидкий, там дуже багато подій, дуже багато кольорів, і дитина не вміє фіксувати, а коли не вміє фіксувати на чомусь одному, так само не вміє на складі, на слові, на реченнях і так далі,
і
виявляється.
І потім вона така розвіяна.
Вся. О, так, така наша Софія була, насправді, така розвіяна, і ті-би-ді-би-ді-би-ді. Ранок в дитячому садочку, новорічний, всі діти розказують віршики, а наша Софійки навіть не дали вивчити, бо вона не говорить. Отаке в нас було.
А зараз як?
Зараз добре, дуже добре. Вона у нас дуже розумашка. Ми так, ну, реально, з таким трапетом кожного разу, як вона мені щось таке сказане вже так по-дорослому, чуть-чуть. Наприклад, я кажу, Софійка, це моя тарілочка з тортиком? Я просто кусочок взяла, тарілочка перед тобою.
Так що, так вона... Можна записувати.
Так, так, так. Так що, так ми вирішили нашу проблему.
Добре, дякуємо за відповідь. Ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня, ви зараз в ефірі. Слухаємо вас.
Доброго дня.
Доброго дня.
Можна включитися?
Будь ласка, ви вже в прямому ефірі.
По темі.
Так, будь ласка.
У мене було троє дітей. І у нас треба взагалі, якщо ждеш другого ребенка, треба підготувати. Тепер второго і третього треба підготовлювати дітей к тому, що буде у нас ребенок. Тоді не буде такого... Такое разногласие между детьми. И будет такая свобода. Ну, еще один момент хочу сказать. С одной сестрой я шел, трое детей у нее, мы с ней дружба была семейная. И говорит, что такое старшей дочкой маленькие дети. Дочка, ну, такая, идет через дорогу, ей все равно. Транспорт едет или не едет, все равно. Что такое может быть? Я говорю, это не хватает любви. Потому что к маленькому дитю особенно внимание, а к старшему нет. Она согласилась, это говорит точно. Вот это все у меня.
Дякуємо за ці два коментаря. Дякую. Я думаю, що у вас була підготовка першої дитини до того, що буде друге, і... Цих двох до того, що буде третє.
Так, звичайно, була. І в якійсь мірі вона, напевно, допомогла. Не знаю, якби було без неї, але все одно наша старша кусала менше, коли вона народилася. Тобто вона була...
Дуже важливий момент. Дуже. Якщо дитина перша, якщо перша дитина, і ти їй говориш... Скоро буде братик,
сестричка. Так, ми це просто обжовували.
Або він говорить, а зачем? Все хорошо, ребята, не надо.
Це в випадку, коли більша різниця. А в нас була така різниця, що дитина ще ходити не вміла. А ми вже знали, що буде сестричка. Там взагалі, що було зовсім не до цього. Але, ну, тим не менше, ревність вже була, коли народилась друга дитина. Вперше була ревність. І вона її там як могла, так показувала. Ще не говорила, а кусатися кусала.
А що ви робите для того, щоб був зв'язок між ними дуже хороший, міцний?
Ну, ми рівноцінно ставимось до них. Тобто намагаємося не підкреслювати старшість однієї там, або важливість іншої. Намагаємося, там, якщо ми щось купуємо, то стараємося однакове щось, зазвичай. Дуже важливо також, як на мене, це коли ми купуємо щось одне, правильно це ділити. Ну, тобто, купуємо одну там, не знаю, плетенку з маком, ми ділимо, значить, її порівно. Ну, щоб не було там шматочок шоколадки, значить, всім по шматочку, або всім по два, тобто, аби всі відчували це. І навіть найменше, який там деколи йому забагато того, що дівчаткам, то ну, ми намагаємося просто, щоб вони одразу бачили, що всі рівні для нас, для батьків, не було якогось виділення.
Дякую. Скажіть ще, чи ведете ви якийсь щоденничок, який записуєте свої уроки собі, можливо, на майбутнє, щоб було?
Ні, на жаль, я не веду собі щоденних такі письмові, хіба що іноді, коли є натхнення, то знімаю якесь відео, як відеоблог, і, ну, і чесно кажучи, воно мене теж деколи вчить, тому що я... Пам'ятаю, що я досить недавно передивлялася якісь свої старіші, там, перші відео, і я думала, ого, я таке сказала. Ну, я не завжди так роблю, а сказати сказала. Ну, так.
Добре, але а якби от він у вас був, і ви зараз його перегорнули, то які пункти у вас були після народження першої дитини, так, щоб ви їх могли прочитати от в тому стані, коли у вас уже троє? Про що би ви себе хотіли застерегти, або на чому от підкреслити, наголосити?
Щоб я легше ставилася до різних дитячих видів, тому що діти безкінечно щось придумують і будуть придумувати, там, аби звернути на себе увагу, аби, не знаю, просто побашкетувати. Я раніше дуже на це з таким своїм перфекціоналізмом а-ля дорослим ставилася. Треба собі теж зробити якесь неписане правило. Ми є таке, все, що можна прибрати, позамітати, вимити, воно все має право на життя. Тобто через це не панікувати. Я не буду все встигати, і я все не встигаю. І теж до себе мати таку толерантність, ну, не розпинати себе за те, що я погана мама, я там залишила брудний посуд, а я лягла спати і так далі. Недавно досі дивилася одне дуже класне відео одної американки, мами, яка веде свій блог відео, вона там просто зробила таку сцену, де вона лежить в ліжку, таке відео, і біля неї лежить чоловік, в якого написано тут guilt, тобто, ну, самопоїдання, іншими словами, такий. І просто він каже, хоче, я тобі розкажу історію? Ніби це самопоїдання, їй каже. А вона каже, наскільки довга твоя історія? Ну, я можу все твоє життя їй розповідати. Тобто він їй весь час там підколював. Ти ж могла краще приготувати сьогодні сніданок. Ти сьогодні могла раніше прокинутися, там, приготувати щось смачніше. Ти могла сьогодні не сидіти в телефоні, а прибрати. І взагалі, ти лягаєш у тебе брудний посуд, ну, що ти собі дозволяєш? І потім вона в кінці цього відео просто виганяє цей страх, це самопоїдання з дому, і там ще так смішно закінчується, коли він каже, ну ладно, і там місіс, там хтось інший, і пішов туди в гості. Тобто таке, треба за цим слідкувати. Щоб себе не поїдати, бо дітям, на першу чергу, і, звичайно, чоловікові навіть першочерговіше, потрібна просто адекватна мама, яка щаслива в тому, що вона, чи вона весь день займалася, хай навіть втомлена, але, ну, принаймні, це таке одухотворене.
Добре, от з приводу втомленості, у ваш розпорядок, у ваше життя не втрутилося, а помістилося у ваше серце, помістилася ще одна справа. А вас цікавлять інші дітки, нездорові дітки, у яких життя тримається на волосинці. Чому ви зацікавились цією темою і що ви робите?
Мені якось навіть важко сказати, коли це, ну, це якось отак з'явилося. Я, чесно кажучи, і зараз, може, мене заклюють і закидуть помідорами, але я можу сказати, що я не дуже люблю чужих дітей. От я не знаю, чи є в когось ще таке відчуття. Коли я бачу там в церкві, наприклад, діти і мої бігають в переміжку з чужими, ну от своїх я люблю і бачу своїх, а інших якось, ну, не знаю, ну, є вони, і в них є батьки, їх люблять, і все, цього мені достатньо. Але в якийсь момент я чисто випадково дізналася про одну сім'ю, в якої народилася хвора тріня, двоє дівчат і хлопчик. Вони... Їм сьогодні 92-й день, вони вдома ще не були. Вони були спочатку в пологовому в лікарні, в реанімації, потім в одній лікарні, потім їх зовсім недавно перевели в Охмадит, у них була непрохідність кишківника. Хлопчик виздоровів дуже швидко, такий боєць, а дівчаткам дуже погано. Реально, одні зробили операцію, операція не допомогла, ускладнилась все тільки процесом реабілітації. Її підключили до апарату штучного дихання. Одним словом, дуже складна ситуація.
Скільки там? 2,5 кілограми дівчатка?
Зараз їм 2,100. А народились вони 1,300, 1,500, ну, такі дуже маленькі, і передчасно народились. Це теж додало своє. І не все в них, видно, розвинулося. І, ну, а це лікування, ці ліки, ну, організм дуже маленький, дуже крихкий, і не все витримує. І паралельно з цим, навіть перед цим, я в себе перебирала іграшки. Думаю, кожна мама має такий якийсь свій чарівний пакет з іграшками, які
коробки. Так.
У нас цей балкон просто завалений, ми вже дещо залишили батьків там в будинках, дещо там пороздавали, а дещо просто так валяється. Я це все збираю час від часу, або їм замінюю ці пакети. І я подумала, що треба якось кудись сплавити ці іграшки. Думала комусь віддати якийсь дитячий будинок, а потім якось само собою вийшло, я подумала, що можна, в принципі, якусь таку благодійну барахолку зробити. Може, зробила опитування в Фейсбуці, чи купуєте ви своїм дітям вживані іграшки, з тих людей там 111 людей відреагувало, в принципі, двоє сказали, що ні, а решта сказали, що так. І я потім подумала, на Олик зайшла, там безліч вживаних іграшок в різному стані, і платні, і безкоштовні. І подумала, можна так зробити. Тому я створила сторінку в Фейсбуці, яка називається Charity Toys. Там ми на роботі дезінфікуємо ці іграшки, фотографуємо їх гарно професійно в студії і виставляємо їх в якості благодійних лотів. За них там є якась символічна ціна, ну, та ціна не означає, що це вартість іграшки. Просто, ну, і зробили в нашій системі пожертвувань відділ Charity Toys. Тепер можна просто вибрати іграшку у нас на сторінці, оплатити її, ну, це пожертвувати цю суму, яка вказана, і ми надсилаємо просто поштою цю іграшку. Або є такі люди, які навіть без іграшок просто жертвують на здоров'я цих дітей. Тому що, коли ми це починали, та сім'я потребувала 1000 гривень на добу на лікування однієї дитини.
Однієї?
Так. І ми вирішили, що ми забезпечимо лікування однієї дитини, та, яка була в найскладнішому стані, і Кіра звати. на 2 найближчі тижні. Але за весь цей час, скільки ми допомагаємо, там намагаємося допомагати цим дітям, вже так багато всього сталося. Була ця операція, підключення до штучного апарату цієї дитинки Кіри. Тому я думаю, що сума там вже набагато більші, далеко перевалюють за 1000 гривень на добу. Ну, як можемо, так допомагаємо. Вже 6000 гривень ми зібрали таким способом, оцим іграшковим. Ну і далі продовжуємо. Я думаю, що там ще набігло десь вже 2 за цей час.
І вже в голові трошечки інші плани, так? Щодо того, яким людям ми саме будемо допомагати.
Так, я думаю, що якось так саме викристалізувалося, що цей проєкт почав з допомоги новонародженим малюкам першого року життя. В принципі, перший рік життя такий критичний, бо це, ну, якщо грубо сказати, це такий природний відбір в цей час відбувається. Багато дуже хворіб є в першому році життя, дитина дуже ніжна. І я думаю, що цей проєкт Charity Toys і буде допомагати таким дітям. Це буде його, ну, такі головні підопічні.
А що для вас от участь в цьому проєкті? Те, що ви його організували, mm-hmm. все продумали, які зміни у вас відбуваються?
Ну, я вам скажу, цих дітей я особисто ніколи не бачила, я тільки далеко знайома з їхніми батьками, навіть з татом більше, але я якось так перейнялася їхнім реально життям, але життям в плані жити, а не померти.
Виживати.
Виживанням, mm-hmm. так. Що, коли я останній раз говорила з татом, і він сказав, що Кіру підключили до апарату штучного дихання, я просто розплакалася там і зараз можу. І, ну, і тоді весь день у мене пішов, ну, просто на оцю, я думаю, малесенька дитинка, я думаю, вона десь ось така, і вона вже з неї там всі ці трубочки, ці уколи, ці шпильки. А я собі уявляю, як це на нервову систему впливає, коли вона така колена, вся ця дитина. Ну, за перші
і
два місяці свого життя.
І батьки,
звісно,
вони стали.
Мама, яка з ними вже третій місяць там в лікарні весь час. Ну, тому що і цей хлопчик, який, в принципі, вже давно міг би бути вдома, бо він здоровий, він вже там майже 3 кілограми, тобто він такий до життя пристосований самостійного. І він все одно там теж, ну, з сестричками і мамою в лікарні. А тато, який метається між своєю роботою, бо потрібно на це все заробляти гроші, і, ну, між тим, щоб їх відвідувати час від часу в лікарні. Не знаю, як харчується та мама, ну, це безліч нюансів.
А як ваша трійко до цього всього ставиться, коли бачить, що мама займається такою справою?
Я думаю, вони ще надто малі, щоб щось зрозуміти. Ми просто бувають такі моменти, коли я кажу, знаходжу якусь іграшку, яка вже, я вже тепер так живу. Я спостерігаю за тим, якими іграшками нашими граються мої діти. І розумію, яка стоїть якась, не знаю, без надобності їм. Я кажу, а можна ми віддамо це хворим діткам? Вони такі, так, і починають збирати в свої сумочки там. Правда, в них потім міняється, буває, їхні рішення. Але, ну, тим не менше, ми отак разом вибираємо, що ми можемо допомогти.
Але вони ростуть і вони бачать це. Так, воно потім дасть.
Сподіваюся.
Так. Катю, дякуємо і за цю інформацію, і за те, що ви робите. Будемо молитовно вас підтримувати. А може хтось із наших радіослухачів відгукнеться.
Дякую.
І захоче більше про це дізнатись, ми вже будемо з вами скоординувати.
Добре.
На довершення програми. Що би ви хотіли побажати тим сім'ям, які виховують діточок, які плекають, будують сімейні стосунки, які також, як ми говорили на початку програми, проходять свої якісь перешкоди, проблеми, конфлікти?
Угу. Ну, проблеми і конфлікти будуть. Завжди будуть в кожній сім'ї, якою би вона святою не була. Тому що ми всі люди, і ми маємо свої якісь там потреби, своє бачення і так далі. Але я просто хочу побажати всім і собі також, своїй сім'ї, щоб ці конфлікти не були, ну, щоб ми не ставили їх як на якийсь п'єдестал, і від них потім відштовхувалися, від них далі робили ці конфлікти відправною точкою. Щоб ми ні в якому разі свої образи не колекціонували, а намагалися поговорити зі своїм чоловіком, дружиною, вияснити, в чому справа. Не треба виясняти, хто прав, хто винуват, бо це завжди є якесь там чергування. Але теж, щоб ми молилися просто в намірах нашої сім'ї. Тобто, казали Богові, я мрію про таку-то сім'ю. І вірили в те, що, ну, все це з Богом реально.
А це дійсно реально.
Амінь.
Вірю вам, дорогі радіослухачі. У нас в студії була Катя Баско. До наступних зустрічей, Катерино.
До побачення.
Спасибі вам за ефір.
Дякую.